Yekleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 13-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Şuun programamyzda harawlar azatlygy içlerini döküp seslerini halkara jemgyýetçiligine eşdirmek dileýär. Güýran aladaty tebäpli hat köp çağırlar internada iýerler. Bu beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Aşgabadyň häkimligi paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglalykda ilahy resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda hapda ulugsuz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda sürüjçileriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sakda hapda uluglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda hapda uluglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüsünü vağz etmek, TV-gıta ayavlı çemeleşmek, aratlaçılık kağıdalarını berca etmek maktadı bilen geçirilendiği öngü sürülüyer. Mundanın hükümetçi nesirler bu günlerin devamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmeyecektiğine hem haber veriptirler. Azatlığın Aşgabatda ak haberçıları, patiqtı uluğların hareketinin çaklendirilmeginin EYM'den yasayıcıları köp noktanlıkları dörü döndüğünü belleyerler. Havarçılarımız Aşgabadın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanırının artandığını, paytahtın kabir yollarının düğününden petiklenendiğini, şeyle de polisyanın rahatlara uluğlarını durulurdan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Gali verse de çäklendirmeler sebäpli şäherde döwlet taksilerinin bahalarının hem telimitde ýokurlanyp 50 manada ýetendigi, gaýry goýulmasy tiz kömek kulluklarının hereketiniň görnütin haýallandygy bellenilýär. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryna ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine taýýarlanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüýti uçuryň gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesiriniň habar da gurrungy diýen usur bilen getirilýän raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Daşar ýurtlardan getirilen raýatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarynda koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmagy netijesinde ozaldan getirilen raýatlar 3 hepde möhletiň dolandygyna hem garamazdan öýlerine göýberilmegini saklanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozaldan sağlyk meseleleri bolan azyndan 3 adamyň karantinde hastalygyň ýitilmegi netijesinde aradan çykandygyny hem tasdikletmegi başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnaşyklaryny togtatdy. Bu sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israililer bilen Palestinalylaryň arasyndaky çaknaşyklary ýitileşdi. Israil Gaza zoologunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israiliň içine raketalary atdy. Gazada sağlık resmilerinin beren maglumatına göre, mundan 2 gün ozal başlanan gazaplalıkta azından 30 Palestinalı sol sağında 10 çağı öldürülüptür. Başka da 200'den aşı adam yaranıptır. İsrail harbaları Gazada 140 nisana zarva urlandığını, azından 20 sövüsücünün öldürülendiğini haber verdiler. Gazan dolandırıyan Hamas ve beylik cengçi toparlarının Tel Aviv ve beylik şehirleri yüzlerce raketanı atmağı neticesinde 7 İsrailli öldü, 10 orçası hem yaralandı. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky urusdan näri ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmileri maglumat berýärler. Bu suhbetdäniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bilinilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpet etdirmek boýunça gelinen ılalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gorunmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýa-da çekilmäge mezbur boldylar dip İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu aýrylykda urustan ejir çekýän Awganystandan Amerikanyň we halkara güýçleriniň çykarylmagy dowam etdirilýär.